Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenares Vollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetitujt. Kuvendi Kosovës ka nisur sot seancën e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Kryeprokurori Gjykatës Speciale David Schwendiman është larguar nga pozita si pasojë mos efikasitetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara deklarojnë se Korea Veriore ka transportuar pajisje në fabrikat e armëve kimike në Siri. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka nisur sot seancën e jashtëzakonshme me pikën e vetme në rendin e ditës ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e fijes kufitare me Malin e Zi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se të pranishëm në seancë kanë qenë 67 deputet nga 120 derisa deputetët e listës serbe nuk kanë qenë të pranishëm në seancë. Javën e kaluar Kuvendi në dy raste provoi por nuk arriti të përmbyll seancën me votim, ngaqë nuk ishin siguruar të 80 votat e domosdoshme për kalimin e marrëveshjes së demarkacionit. Gjatë fundjavës, partitë e koalicionit qeverisës dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës arritën një marrëveshje, por ajo ende nuk i ka siguruar 2/3 e votave për ratifikimin e demarkacionit. Aktualisht, subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje dhe Elisa Serbe nuk po e mbështesin ratifikimin e demarkacionit. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea Veriore ka dërguar specialist raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdorën për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat duhet të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti pa publikuar nga OKB-ja që është shqyrton nëse Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezolutat e organizatës, tregon se si një antar ka vrejtur teknik të penjanit në hapsirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku, ka thënë ekspertëve të OKB-s, se veri koreanët kanë qenë prezent në Siri, janë trajner dhe atlet. Supozimet kanë ardhur pas raportimeve për përdorim të gazit të klorit nga forcat siriane drejt civilve. Qeveria siriane e kundërshton një gjë të tillë. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka propozuar njohjen e talibanve si grup politik legjitim si pjesë e procesit që mund të dërgojë në bisedimet për paqe dhe në dhënien fund të më shumë se 16 viteve luftime. Ghani ka bërë këtë propozim sot në një konferencë të shteteve dhe organizatave të përfshira në të ashtu quajturin procesin e Kabulit. Ky proces ka për qëllim krijimin e një platforme për negociata me militantët. Lider taliban dhe të gjithë antarët, vendimi është në dorën tuaj. Pranojeni paqen e jani në tavolinën e diskutimit dhe le ta ndërtojmë këtë shtet përsëri, ka thënë ai. Ghani u ka kërkuar militantëve një armpushim, lirim të burgosurve, pasaporta, një zyrë në Kabul apo në një vend tjetër dhe lirim nga sanksionet. Presidenti afgan po ashtu ka thënë se do të jetë gati për të pranuar një rishikim të kushtetutës në kuadër të arritjes së marrëveshjes me talibanët.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte, David Schwendiman, i ka thënë gazetës britanike The Guardian se është larguar nga detyra kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer siç duhet punën. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se largimi i tij në fund të muajit mars nuk do ta pengojë punën e gjykatës. Detajet i kuptojmë në materialin BUS. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte David Schwendiman është larguar nga detyra kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer siç duhet punën, shkruan sot e përditshmja britanike The Guardian. Schwendiman ka thënë se nuk ka një uri nëse kërkimi për pasardhësin e tij ka nisur ende. Nuk më është dhënë ndonjë garanci që prej dy javësh ka vetëm heshtje rreth kësaj çështjeje, i ka thënë ai të përditshmës Guardian gjatë një bisede telefonike me gazetën. Schwendiman gjithashtu ka thënë se ishte pajtuar të pranoj pozitën e krye prokurorit me kusht që të garantoj pavarësia e ti financiare dhe politike dhe se ishte parapar që të shërbente në këtë funksion dere në vitin 2020. Përvoja e ti pasqyron në fakt raportimet e shpeshtuara për munges vendimesh dhe paraliz në Departamentin Amerikan të shtetit për balë shkurtimeve të thela bugjetore shkruan The Guardian, duke shtuar se 40 pozita ambasadorosh në vendet të ndryshme të botës vazhdojnë të mbeten ende të paplotësuara. Shvendiman, megjithatë, është i bindur se largimi i tij në fund të muajit mars nuk do ta pengoj punën e gjykatës. Njerëzit në rajon, ata të cilët duhet të brengosen se do të mbahen përgjegjës, nuk kanë pse të gëzohen. Vlerësimi im i sinqertë është se ky vendim nuk mund të na ngadalsoj. Kur të vijë koha, do të bëjmë ato që duhet të bëjmë, citohet të ketë thënë Shvendiman për gazetën The Guardian. Pas largimit të tij, Kwai Hong-ip, zëvendësi i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokurori specializuar i përkohshëm që të sigurohet vazhdimësi në punën e filluar. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1990 e dere në fund të vitit 2000. Mbi 800 biznese kanë përfituar rreth 50 milion euro nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky i themeluar në fillim të vitit 2016. Sipas udhëhecësve të tij, fondi ka ndihmuar në hapjen e 1300 vendeve të reja të punës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pranojnë se fondi i ndihmon bizneset, por thonë se ai është i pamjaftueshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 800 biznese, shumica nga ton nga sektori tregtis kanë përfituar nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky që është themeluar në janar të vitit 2016. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kredite ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Drejtori menaxhues në këtë fond Besnik Berisha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se që nga viti 2016 deri në fund të muajit janar të këtij viti 833 është numri bizneseve përfitues nga ky fond. Vlera grumbulluese portofolios së kredisë garantuar nga fondi, ka thënë ai, ka rritur në 32.3 milion euro, kurse vlera grumbulluese garancioneve është 15.5 milion euro. Mbi 40% që kanë përfituar nga ky fond janë biznese që merren me shitje me shumicë dhe pakicë, 26% shërbime, 20% nga sektori prodhimit, pasuar nga bizneset shërbyese dhe bujqësore. Për të arritur objektivat dhe synimet, fondi bashkëpunon me institucionet financiare. Në njërën nga 10 bankat që operojnë në Kosovë, Raiffeisen Bank, thuhet se kohëve të fundit është intensifikuar kreditimi duke përdorur këtë fond. Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se që nga tetori vitet e kaluar e deri me tani, nga ky fond janë shpërndar 4.5 milion euro kredi për 176 klient. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, këtë fond e konsiderojnë se do zbus problemet kryesore të bizneseve, një prej të cilave është qasja në financa dhe kamatat e larta të kredive, por që si pas tyre nuk është i mjaftueshëm. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, thot se vlera financiare fondit duhet të rritet, por që dhe kërkesat e bizneseve duhet të shtohen.
Mendoj se ky fillim është i mirë dhe kjo duhet të vazhdoj dhe të fondi të rritet edhe kërkesat e bizneseve për të cilat do të kenë mundësi që në të ardhmen të lehtësohet puna me investimet e tyre.
Shahini Metutje ka thënë se institucionet e Kosovës duhet të gjejnë edhe forma tjera që të ndihmojnë bizneset private.
Duhet të thras institucionet shtetënore të Kosovës që të bëjnë më shumë për ekonomin, për biznesin dhe për prodhimin e vendit, në mënyrë që këtë rritet kjo fuqi, rritet nëse do të kanë mundësi që të thithin këso fondesh në tërsti, si që janë fondet dhe ndryshme të bashkimit evropian, të vendet të tjera, në Balkanin përëndimor, kurse ne në burëmi me një fond të garancionit.
Me krijimin e këtij fondi në vitin 2016, është thënë se do të krijojë ndërmarrje të reja dhe do të gjenerojë vende të reja të punës, pasi që qëllim kryesor i tij është adresimi problemeve që kanë bizneset në qasjen e financave. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredite të reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Por që nga funksionimi i tij, Besnik Berisha nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, thotë se sipas informatave nga klientët përfitues nga bankat, thuhet se janë krijuar 1.300 vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë rastet me kancer përshënojnë rritje nga viti në vit. Imunoterapia shihet se më efikase për disa lloje të kancerit, por meqë është shumë e kushtueshme dhe nuk ka buxhet, ajo nuk mund të aplikohet shumë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ndahen 6 milion euro në vit për barna për trajtimin e kancerit, por nevojat janë më të mëdha. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë evidentuar mbi 1500 raste të reja me kancer. Këto të dhëna i ka Instituti Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndryshe në mungesë sistemi informativ për asnjë sëmundje nuk ka të dhëna të sakta. Thuhet se nga viti në vit sëmundja e kancerit po shënon rritje. Ndonse në Kosovë për trajtimin e kësaj sëmundje kryesisht përdoret kimioterapia, radioterapia e të ngjajshme, në botë ka filluar të hyjë në listë të trajtimeve imunoterapia, e që siç thon profesionist shëndetësor si terapia më efikase për disa lloje të kancereve. Arben Bislimi, onkolog, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë është provuar imunoterapia tek pacientët onkologjik, por që është e kushtueshme dhe në mungesë buxheti nuk është aplikuar aq sa do duhej.
Po në klinikën tonë mundësia e aplikimit të kësaj terapie ndoshta është edhe e kufizuar për shkak të buxhetit dhe rishikimit të kësaj listës esenciale që kemi, por edhe pse është një trajtim, ta themi një formë tretmanit që ka në të ardhmen, domethënë për trajtimin e pacientëve onkologjik, do të ketë hapësirë më të mëdha.
Ndryshe, imunoterapia është një nga mënyrat më të reja me të cilat mjekësia po përpiqet të luftojë kancerin. Kjo terapi është një metodë që ndihmon pacientit të luftojë këtë sëmundje përmes sistemit të mbrojtjes natyrore të trupit. Shëmsi Veseli, antar i bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se ndonse buxheti për barna është rritur këtë vit, mungesa e barnave vazhdon të mbetet evidente për shumë arsye, duke i përmendur procedurat e prokurimit si dhe menaxhimin brenda klinikave.
Atëherë është shumë normale që do të reflektojmë, domethënë, edhe ministria dhe qeveria që kontest të kësaj shtohet buxheti. Kemi nevojë normal për terapi edhe më sofistikuar, e cila deri tash për shembull nuk ka mundësi të trajtohet ndoshta në Kosovë, siç kemi raste specifike, domethënë thjesht imunoterapisë që tash nuk ka shërbim të tillë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka të ndar buxhet prej 6 milion eurosh për citostatik. Kushtrim Shkodra, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, thotë se sipas informatave që ka nevojat e Institutit Onkologjik për Barna për trajtimin e kancerit janë mbi 8 milion euro.
Pas të informatave zyrtare që i kemi siguruar në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë siguron terapi për 5 lloje të imunosupresantëve. Vlera kësaj terapi është 440.000 euro. Buxheti total për smundjet e kancerit apo të tumorit është rreth 6 milion euro që Ministria e Shëndetësisë mbështet.
Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, ilaçet për trajtimin e smundjes së kancerit janë të shtrenjta dhe shkaktojnë disa efekte anësore, andaj si alternativë po mendohet të futet në listë imunoterapia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ka nisur sot seancën e arsyeshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale David Shvendiman është larguar nga pozita si pasojë mos efikasitetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara deklarojnë se Korea Veriore ka transportuar pajisje në fabrikat e armëve kimike në Siri. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.